Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Dr. Agustin Doronila at ating babalikan ang huling pagkikita nila ni Pope Francis noong 2023. Magandang araw.
Magandang araw, Maridel.
Ikaw ay pinalad at nakaharap mo siya mismo noong December 7, 2023 para sa ika-80th anibersaryo ni Chiara Lubich.
December 7 ng 2023, inimbita kami ng Holy Father ni Pope Francis na maipagdasal namin yung kaunahan ng Popular Movement, kasi bale 80 years ng anibersaryo ng nag-umpisa itong si Chiara Lubich, isang taga Trent sa Italy na binigay niya lahat ng buhay niya, ibigay niya sa Diyos, kung pwede na sabihin. Kaya nung nagbisita kami ng audiensya ng ni Pope Francis, yung sinabi ni Pope Francis na pwede tayong magpasalamat sa Diyos na ang sinabi ni Chiara Lubich na bibigyan niya ang buong buhay niya sa Diyos. Bale, nag-umpisa itong magandang buhay ng ebanghelyo sa isang simpleng sinasabi, ang unity. Kasi itong salita ng unity sa ebanghelyo, ibig sabihin na may harmony. So, ito ang magandang expression ng ebanghelyo na bibigay natin ang buhay natin, pwede natin ibigay itong unity sa buong mundo. So, bale, ako ang nagrepresenta ng buong Oceania, ng Australia, New Zealand, at saka South Pacific Islands, na kasi meron kami mga komunidad sa iba-ibang mga bayan at siyudad ng Australia, New Zealand, at saka New Caledonia at Fiji.
Ito ay para sa Focolare Movement.
Oo, tama.
Mari mo sa aming ipaliwanag kung ano nga ba ang Focolare?
Focolare Movement, kasi ang ibig sabihin ng Focolare, isang salita na Italian, ang Focolare ibig sabihin yung fireplace. So, bali yung fireplace ng lahat ng mga tao sumasama na naranasan nila yung hindi malamig kasi yung ilaw at saka yung init ng mga apoy ang nagpapainit sa kanilang mga puso para ma-experience nila ang mahal ng Diyos, ang presensya ni Jesus.
So ito ay isang
pwede natin ibigay sa mga tao na may kung naghahanap ng ibig sabihin ng kanilang buhay.
Kayo ay mga lay people, tama ba?
Oh, so may kami itong mga consecrated people, parang nagsunod kami kay Chiara Lubich, bale mga 2,000 na babae at lalaki na nagtitira sa mga bahay ng consecrated men at saka consecrated women sa buong mundo.
Una muna, ano yung pakiramdam nung nalaman mong makakaharap mo si Pope Francis?
Sa amin, nung sinabi namin na nagkasakit si Pope Francis, bale hindi kami, sabi na baka hindi namin ma-meet si Pope Francis nung December 7. So, handa na kami na hindi makakita kay Pope Francis. Bale may mga programa kami. Sa araw na yon may misa rin kami sa St. Mary Major. Pero nung yung December 6, nag-confirm sila na kaya ni Pope Francis na mag-audience sa amin, na pumunta kami dun sa umaga ng December 7. Bale, isang oras ng audience. Mga 100 kami sa galing sa mga buong mundo, yung mga representatives ng Focolare Movement sa buong mundo. At saka si Pope Francis, nagsalita siya, nagpasalamat siya sa Diyos ng bigay ng serbisyo ng Focolare. Pero sabi niya, gusto ko makilala kayo lahat, isa-isa kayong lahat. So, tag-isa kami na nagpasalamat kay Pope Francis. Kaya napasalamat ko siya, I shook his hands. Tapos talagang, nung nakita ko yung talagang tinignan niya ako, you could feel na yung kanyang desire na magpasalamat sa tag-iisang tao, talagang malakas. You know, kahit alam namin na nagre-recover siya sa sakit niya kasi nagka-pneumonia siya ng 2 linggo. Sa kanya, importante yung gusto niya maging malapit sa mga tao. So naranasan ko yung talagang pagmamahal niya at na gusto niya maging malapit, kasi sabi niya si Jesus ay malapit sa mga tao. Ako rin gusto kong maging parang si Jesus.
So isa-isa kayo, mahigit kayo 100, isa-isa kayong kinamayan niya.
Oo, oo.
Ano ang sinabi niya sa iyo?
Sabi niya, kasi nagbigay kami ng regalo na ako at saka yung si Cecilia, yung kasama ko, yung co-director. Nagbigay kami ng regalo ng isang jade item na parang i-representa ang Birhen Maria, no? Yung giving birth to Jesus. So sabi niya, salamat sa inyong regalo. At saka sabi niya, so pray for me. So magdasal kayo para sa akin. Maraming salamat. Pero talagang naranasan ko yung talagang genuine yung kanyang gusto magpasalamat.
Diba yung mga iba pag sinasabi nila nakita nila si Pope, ito yung sa ano pa lang sa Vatican, yung kakawayan ka lang ng kamay. Sabi nila may ibang pakiramdam.
Oo, totoo yan. Talaga na naranasan ko na kung nasarap ka sa isang tao na talagang binigay niya ang buong buhay niya para sa buong mundo, talagang malaki ang pagmamahal. At saka yung, pero exclusive rin yung pagmamahal niya sa tag-iisang tao.
Sabi nila malaki ang ginawa niya para sa simbahang Katoliko. Sang-ayon ka ba?
Oo, no. Example para sa akin, isang malaking binigay niya sa buong mundo ay yung pag-isipan natin na importante na kailangan magkakaibigan tayo kahit iba-iba yung mga wika, ibang pag-isipan. Kasi mas importante ang mga, parang kung iba-iba tayo, may parang regalo natin yung ating kaibahan. Na hindi yan diferensya na magpapahiwalay tayo. No? So, talagang binigay niya itong yung 12 years niya na naging Pope para magkakasundo tayo, na magiging isang pamilya tayo. Parang nakita ko na, at saka sa today nakita mo maraming mga problema sa gera, sa maraming mahirap. Siya lang yung talagang nagsasabi, no, hindi ito yung gusto ng Diyos para sa atin.
At sabi nila, mas ika nga nila, he's more attuned to the times.
Oo, tama. Oo. Sabi niya, hindi natin alam ano nangyayari sa buhay ng mga tao. Importante yung hindi natin sabihin na masama yung ibang tao. Kasi ang Diyos ay talagang hindi siya nagpapalayas ng tao. So kailangan i-welcome natin kahit ibang tao sa atin.
Sa loob ng 15 araw, pipili tayo ng bagong leader. In 15 days, the conclave is going to choose a new leader for the Catholic Church.
Yes.
And one of them is a Filipino.
That's correct, yes. Cardinal Tagle, yes.
What are your thoughts? And I think it's for the first time that the Filipino has been singled out.
Yes, I think Cardinal Tagle is one of Pope Francis's closest collaborators. You know, he has his team of confidants, if you like, who have worked in shaping, in really evangelizing, if you like. And so remember, Cardinal Tagle was in charge of Caritas, the part of the Vatican that really supports social justice in the world. So that alone really could be something that maybe the world needs today to really express this being there for the poor and the marginalized. So we'll see. I think first of all the cardinals have to listen to the voice of the Holy Spirit, and they all have to choose individually. And then whatever comes out of that collective discernment gives us the leader that we need to respond to the challenges of the world.
Thank you very much for your time, Dr. Agustin Dorinila from the Focolare.
Thank you very much, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.